Svētdienas saruna nakts izvērtās visai emocionāli. Iespējams, ka to ietekmēja politiķu nogurums. Itālijas premjers Giuseppe Conte un Eiropadomes vadītājs Charles Michels abi ir kaismīgi uzrunājuši pārējos līderus, aicinot vienoties par ambiciozu risinājumu. Izdevums Politico, atsaucoties uz vārdā nenosauktajiem diplomātiem, pat norāda, ka Conte esot publiski teicis Nīderlandes premjeram Markam Rutem, ka viņa nepiekāpības sarunās iespējams uz pāris dienām padarīs viņu par varoni savā valstī, bet jau drīz visiem eiropiešiem būšot skaidrs, kurš ir vainojams pie tā, ka Eiropas atbilde uz šo krīzi ir neadekvāta. Itālijas valdības vadītājs uzteica, ka tikai ievērojams atlapšanas fonds var dot pietiekamu stimulu ekonomikai. Tomēr Nīderlande, Austrija, Zviedrija, Dānija un Somija uzstāja, ka ekonomikas atlapšanas fonda kopējo apjomu vajadzētu samazināt no 750 miljardiem eiro uz 700 miljardiem un sadalīt šo naudu uz pusēm starp grantiem un aizdevumiem. Bet Vācija un Francija esot bijušas pret grantu samazināšanu zem 400 miljardiem eiro. Šobrīd izskatās, ka iespējamais kompromiss varētu būt 390 miljardi grantu sadaļā. Tas nozīmē, ka arī Latvijai atvēlētā summa būs mazāka par sākotnēji paredzētajiem 2,9 miljardiem eiro. Premjers Krišjānis Kariņš svētdienas vakarā sacīja, ka sarunas ir ļoti sarežģītas un rit smagi.
Pēc idejas viņš jau ļoti vienkārši. Mēs gribam izveidot fondu, pateikt nosacījumus un sadalīt fondu par dalībvalstīm. Bet kā to pareizi vai pieņemami izdarīt tā, lai visi būtu ar mieru? Jo mums Eiropas padomē darbojās vienbalsības princips. Mēs visi, mums visiem jāpiekrīt. Valdībā, kaut kad mēs to šo neesam izmantojuši, mums jau pastāv tāda iespēja nobalsot. Bet šeit mēs nebalsojam, šeit ir vienprātība. Un tā ir tā grūtā lieta panākt šo vienprātību.
Savukārt Austrijas kanclers Sebastians Kurz, kurš pieder pie tā dēvētās taupīgo valstu grupas, no rīta bija apmierināts. Twitterī viņš ierakstīja, ka sarunas ir bijušas ļoti smagas, bet viņš esot ļoti gandarīts par iznākumu. Neatrisināts joprojām ir arī jautājums par fonda pārvaldības mehānismu, kā arī par tiesiskuma principu ievērošanas sasaisti ar pieeju budžetam. Arī klimatneutralitātes mērķa piesaukšana nav paprātum tādām valstīm kā Polija un Čehija. Bet vairāki sarunu dalībnieki uzskata, ka par šiem jautājumiem būs iespējams vienoties, kad tiks atrasts kopsaucējs par atgūšanās fonda kopējo apjomu. Arts jums Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.